Tänä päivänä on tullut vietettyä sen kiinalaisen veljen kanssa melkein koko päivä, niin ei tahdo päästä ajatuksessa irti hänestä ja hänen maastaan, että saa ihan tehdä töitä, että pääsee tähän nykyiseen olotilaan. Tuolla kun hänen kanssa istuimme ja juttelimme siinä muutamia veljiä hänen ympärillä, hän kertoi elämästään, niin tuntuu, että niin kuin semmoinen oma painoarvo hiljalleen häipyy ja huomaa, että näissä elämän kuvioissa, joissa meitä yleensä olemme kipeitä yltäkylläisyyden takia ja huonovointisia, kun vatsa on liian suuri, niin tuntuu joskus, että menettää painoarvo, kun tällaisten miesten kanssa joutuu tekemisiin, jotka 18 vuotta elämästänsä kuluttaa vankilassa ja keskitysleireillä. Ja kun hän kertoi siinä tilanteesta, kun teilläkin varmaan täällä kertoi eilen iltana, kuinka hänen vankila-aikansa alkoi, niin noin 1 000 000 oli kiinalaisia uskossa. Ja siinä aikana, kun oli 20 vuotta lähemmäs pois kuviosta 18 vuotta, niin oli tullut 3 000 000 koko joukko. 30, anteeksi, joo. Ja tänä päivänä on 50 000 000 uskovaista siellä. Kiinassa on, ajattelen, se on valtava määrä verrattuna, kun meitä suomalaisia on 4 000 000 ja tilasto kertoo, että meidän väkiluvustamme on 10% parhaimmillaan, mutta keskivertoisesti 5% käy jossakin kirkoissa. Minusta se on aika järkyttävä tilanne. Tänäkin päivänä tässä Tikkurilassa ja meillä tuolla Myyrmäessä niin on korkeintaan käynyt sitä väestöstä niin 5% jossakin hengellisessä tilaisuudessa. Helluntai-uskovista noin 40% osallistuu aktiivisesti toimintaan mukaan, on laskettu, mutta todellisuudessa taitaa jäädä siihen 20-30% luokkaan. Viimeisien vuosien aikana meidän uskovien keskuuteen, ei vain meidän helluntaiseurakuntien, vaan koko, voi sanoa niin vapaakirkko kuin baptistit ja muutkin seurakunnat, ollaan koettu sellainen henkinen ja hengellinen lama, joka ei johdu siitä, että Jumala olisi erittäin voimistansa varaton. Ja Pyhä Henki olisi kaikonnut ja Jumala olisi vetämässä takaisin, että ei tule mitään. Vaan se johtuu valtaosaltaan siitä, että länsimainen liike-elämä, tämä bisnesmaailma, on vallannut niin, että olemme väsyneitä. Se näkee kaikkialla läntisessä maailmassa. Olen miettinyt viime aikoina tätä elämää aika vakavasti ja ajatellut, että jotakin me tarvitsemme sellaista räjähdysmäistä uudelleen ilmestymään. Olen kirjastossani kotona kaivellut lähdeteoksia ja tutkinut herätyksen historiaa. Ja siksi olen muutamissa paikoilla puhunut saman tekstin uudelleen ja uudelleen. Paavalikin sanoi, että ei samoista asioista minun kyllästytä puhua teille. Eihän laulukirjastakaan revitana lehti irti, kun on laulettu se laulu, sitten enää koskaan sitä lauleta. Raamattu on teos, joka on aina yhtä uusi ja yhtä väkevä. Kun olen vuosia rukoillut Jumalalta herätystä ja saanut nähdäkin herätyksien tulien ilmestymistä, silloin kun ensi kerran kävin täällä Tikkurilassa, olin juuri Suomeen siirtymässä ja kamojani kantamassa tälle puolelle. Olimme eläneet Tukholmassa sellaisen vajaan 5-vuotiskauden, jossa Jumala ilmestyi erityisen voimakkaalla tavalla. Saimme nähdä Jumalan käden ojentuvan ja monien tulevan uskoon. Ja jumalallisten tapahtumien tapahtuvan yksilöihmisten elämässä. Ja sitten kun nyt on tullut semmoinen 5 vuotta tässä suomalaisuudessa taas 13 vuoden jälkeen seikkailtua, niin havaitsee sen yhden tosiasian, että joskus tuntuu, että paljon meteliä vähän asiaa. Paljon on ääntä, mutta sitä sisältä ei löydy sitä, jonka olen tämän illan aiheeksi otsikoinut ihmeistä suurin. Mehän rakastamme ihmeitä. Ja mehän ihmisinä helpolla haluaisimme elääkin ihmeissä, mutta Jumala ei salli sitä vain meille sen takia, että meistä olisi sellaisia hengellisiä hyppysammakkoja. Joka aina kyllä hyppäämme silloin, kun tulee ihme, mutta arkipäivänä emme pysty kävelemään metriäkään. Jumala osaa aina sopivasti repästä maton alta ja antaa meidän hetki aikaa lojahtaa kovalle lattialle ja todeta elämän karuisuus. Sen Jumala sallii meille. Älkää me ikinä uskoko, että uskon elämä on vain sellaista, että me saamme mennä kuin konserttisalista toiseen. Se on suurin erehdys. Tämä on tuskan ja vaivan tie. Tämä on maailmasta erottautumisen tie. Tämä on Kristuksen seuraamisen tie. Se on pilkan ja häväistyksen ja ulkopuolelle leirin menemisen tie. Mutta se on iloa ja rauhaa hengessä Jumalan pojan kanssa. Se ei ole elämää, jossa me olisimme kuin Linnanmäen vuoristoradalla ja laulaisimme hiuli hei, mikkihiiri merihädässä. Tässä on joskus tosi kysymyksissä, on vitsit vähis. Uskovankin elämään tulee pakkasvuosia ja ne rusentavat kaikki kukat. Ja joudumme vain toteamaan, että se maksaa joskus kovan rahan. Ei se sitä tarkoita, etteikö maailmassa ihmisillä olisi tänä päivänä huono olla. Senhän kertoo lukuisat ravintolat. Ihmisen täytyy ravintolasta etsiä onnea, ja koskaan sitä ei löydy sieltä. Ja niistä on muodostunut sellaisia rukoushuoneita, jossa nousumaalan aikana on velakki saatavia. Ja sitten aamun pikkutuntien aikana tuntuu, että kannattaa tehdä itsemurhaa. Olen ennustanut, että tässä maassa 15 vuodessa ollaan sellaisen alkoholismikaauksen edessä ja huumeiden käytön edessä ja moraalittomassa elämän menossa, että siinä on yhteiskunnan isillä päässään pitelemistä. Kun aikoinaan evankelioimme katutyössä Trelleborgissa, Malmössä ja Kööpenhaminassa Tanskan puolella, Kristianassa, vapaakaupungissa, jossa oli siihen aikaan noin 4000 suomalaista tyttöä ja poikaa narkomaaneina ja alkoholisteina. Siellä, missä pikkutytöt myivät itseään jo 8-vuotiaana. Pikkupoikien jengiä Malmössäkin 5-vuotiaasta ylöspäin ja tänä päivänä Tukholmasta. Jos äiti saattoi soittaa ja kysyä, että onkohan meidän Kurt tai Rolfi siellä tuotu sinne klinikalle, kun ei se ole tullut himaan. Hienosti äitikin soitti Karolinskan akutille ja kysyi, onko se siellä. Hoitaja saattoi sanoa, että täällä se takoo päätä seinääksi luulevansa härkä. Tämä on kaikki hiippailemassa meille Suomeen. Olemme tänä iltana herätyskokouksessa, eikö niin? Se on hiippailemassa hiljalleen meille Suomeen ja sivistynyt suomalainen puhuu vain alkoholin suurkuluttajista. Eikä haluta myöntää sen todellisuus, mikä se tänä päivänä on. Valtiolle on valtavan tärkeää, että puhutaan suurista voitoista alkoholiliikkeessä. Pienikin kyllä jossakin tuolla takahikijällä Rajaseudun pinnassa, niin siellä pitää olla vähintään alkoholiliike, joku karhuntassu, ravintola ja sosiaalilaitos. Kun tätä 30 vuotta olen tässä ajassa saanut elää uskovaisena, ajattelen taaksepäin. Niin, ja ajattelen tätä ikäänikin, vaikka ne vielä ole mikään vanha äijä, mutta 43 vuotta tallannut tätä matosta maailmaa, niin minusta tuntuu, että niistä pulavuosista, mistä meikäläiset lähti Laihialta nostelemaan aikanaan, elettiin köyhää metsätyöläisen elämää, niin tämä on mennyt vain pahempaan päin. Joka pojalla on ylioppilaslakki päällä ja vähintään muutama titteli kunniakirjana seinillä, ja silti me olemme kohta suossa koko sakki. Juoppoja, narkkareita, rikollisia, pummeja, joka kadun notkelmassa. Onko se heidän syy? Ei se ole heidän syy. Se syyn syövärit tietysti johtuu hyvin syvälle. Mutta tämä on korutonta kertomaa tänä päivänä. Emme ole tulleet ratkomaan niitä syitä. Koska kaikkiin syihin on hyvin yksilöllinen lähtökohta. Monet elämän lähtökohdat. Tiedän sen varsin hyvin. Olen istunut sen niin monta kertaa kaveritien kanssa vankilassa, sellissä, keskustelemassa, käräjätuvassa, heidän asioita ajamassa. istunut Vapaakaupungin Kristianan pummikortteleissa, narkkareiden, heroinistien, amfetaministien kortteleissa. Tukholman alamaailmassa liikkunut rikollisten kanssa, yritän auttaa heitä elämässä eteenpäin. Minulla ei ole varaa syyttää heitä yhtään. Mutta me vain katselemme tätä tosiasiaa, missä me tänä päivänä elämme, ja me näemme, kuinka hirvittävällä tavalla tämän päivän yhteiskunta on perhe- ja kotivihollinen. Vuonna 70 Ruotsissa latkutettiin joka ikisissä radio-uutisissa ja televisio-uutisissa tuosta lasten päiväkodeista, mitä tänä päivänä tehdään Suomessa. Joskus meinaa hermot mennä, kun kuuntelee aamulla radioa ja iltasella, kun tuntuu, että eikö näistä koskaan päässyt, pitääkö 20 vuotta kuunnella samoja asioita, kun Suomi hiihtää aina 10 vuotta perässä. Tänä päivänä ruotsalainen sanoo, ei koskaan päiväkoteja. Siellä he jäljittävät, oppivat löytämään samat kujet kuin vanhemmat edellä. Kun ajattelen aikakautta, missä me elämme tänä päivänä, niin meidän kristityt, meidän tulisi herätä. Ennen kaikkea rukoilemaan rakkaan synnymaamme puolesta. Meidän maassamme on aivan sama, kuka vaalit voittaa. Yhteen suuntaan se on menossa. Ja me olemme joskus niin kristittyinä, että me unohdamme, että me kuraamme vielä sandaalimme näillä likaisilla kaduilla. Ja meillä pitää olla rukoustaistelu kotimaamme puolesta. Saat sen havaita, että tässä maassa ei voida kovin kauan hyvin. Niin kauan kuin sinulla on pakastekaappi täynnä makkaraa ja hampparinväärää ja vähän kinkkua, eikä sinun poikasi ole narkkari eikä tyttäresi ole jonkun kundin auton takapenkillä toisten kopeloitavana, niin me emme ole kovinkaan pahasti häirintyneenä. Mutta sinä päivänä, kun se kapsahtaa omaan perheeseemme ja elämämme sortuu ympäriltämme, me olemme tuomassa rukouslappua saarnapönttöön kovalla vauhtia. Minä puhun sinulle ystäväni tänä iltana pätkän totuutta. Minä haluan tulla pitämään jotakin mummokerhoa ja keskustelemaan ihanista tosiasioista, vaikka nyt olemassa. Mutta ymmärtäkäämme, me olemme hukkuvassa laivassa. Me olemme tämän päivän maailmassa, jossa me olemme hukkumassa, ja istukoon tänä päivänä minkä kaltainen filosofi tahansa tämän kirkon penkissä, ja olet toista mieltä, niin salli minun herättää sinut. Olet joko tittelesi lumoissa, tai jos jonkun elämäsi hienossa lumoissa, eläessäsi vähän korkeampaa elämää, tai tyytyväisempää elämää kuin joku toinen. Mutta lupaan, jos menisimme kiertämään nuo alamaailman paikat tänä päivänä meidänkin maassamme, puhumattakaan naapurimaata tai vielä siitä Tanskaan, niin se veisi hetkeksi aikaa sinulta yöunet. Tällainen hävitön elämä oli aikoinaan Sodomassa ja Gomorrassa. Se meni osiltaan vielä käsikirjoitusten mukaan pitemmälle. Onhan käsikirjoitukset Raamatussa selvästi puhunut, että maailman tulee mennäkin juuri tällä tavalla, niin kuin se tänä päivänä menee. Se on aivan päivän selvää, sen pitääkin mennä näin. Onhan se käsikirjoituksissa kirjoitettu, että se menee vielä niin valtavan suureksi, että kohta me nähdään, kuinka homot ovat yleistettyjä, lesbot ovat yleistettyjä, ne ovat kohta kaikkia ihmisiä ahdistelemassa tuolla kaupungilla. Niin kuin Sodoman päivinä. Niin, että kun Lootia tuli tapaamaan taivaalliset mieshenkilöt, jotka tulivat sinne hänen kotiinsa, niin ovella ryskyttivät homot ja sanoi, avatka ovet meille, että saamme ryhtyä niihin. Tämä oli Sodomassa. Kun Kristuksen päivät ennen kuin ne alkoivat muinaisessa Juudeassa, pelättiin joka päivä Rooman junttaa. Vastarintaliike oli nostamassa päätänsä silloisessa Juudeassa. Ja odotettiin Israelin vapautta, joka tulisi vapauttamaan tästä kaikesta kurimuksesta, mikä silloin hallitsi maailmaa. Aivan niin kuin tänä päivänä palava kristitty, hereillä oleva uskova, kantaa suurta tuskaa sydämessään sen takia, että se näkee yhteiskuntansa lahoavan pystyyn kuin Lapin kelon. Se näkee, kuinka synti, saasta, likaisuus, kaikki, väärämielisyys, eikä pelkästään nämä julkeat synnit, jotka me näemme ulkopuolella, vaan se, että jopa liituraita rikollisten keskellä salakähmäinen vehkeily ja valtion varoilla eläminen ja kaikennäköinen likainen toiminta on tullut meidän päiviemme yhteiskunnassa julkiseksi asiaksi. Niin, että me voi luottaa kohta maan ensimmäisiin ihmisiin. Me, joiden pitäisi olla tänä päivänä 99%-prosenttisesti kristitty kansa, joudumme aivan vapaasti ja vapaaehtoisesti todistamaan, että me olemme täysin pakana kansa. Oliko liian rajusti sanottu? Mutta kyllä se vain sitä on. Saatanan palvojat, vapaamuurarit, ateistiset elämänkatsomuksella omat ihmiset ovat täyttäneet meidän tiedotusvälineemme ja kuvaruudun ja puhuvat pelkkää soopaa kansalle tänä päivänä. Katsopa tämän kansan televisiosta huvituksia, mitä ne ovat. Uskonasioiden pilkkaamista, pappien pilkkaamista, lannan lapiointia ihmisten olohuoneeseen kuvaruudusta. Niin silkkaa sontaa, että ei viittisi enää kohta koko laatikkoa pitää kotonakaan, kun sitä tuu kohta mitään järkevää. Tätä on tänä päivänä. Mitä me odotamme tähän päivään? Minä en tiedä mitään muuta vaihtoehtoa kuin Pyhä Henki. Hänen ilmestyminen. Kristuksen Jeesuksen ilmestyminen väkevällä tavalla. Tämän kuvan halusin sinulle kertoa, ei ylimaalaten. Nämä olivat aika varovaisia sanoja. Se on paljon karumpaa, jos se kerrotaan niin kuin se on. Mutta minä tiedän, että Jeesuksella Kristuksella on valta vielä tänä päivänä. Minä uskon, että hän pystyy, olkoon mikä kansa tahansa, luomaan perusteellisesti uutta. Olen nähnyt, kuinka syvään rikollisuuteen vajonnut ihminen voi hetkessä muuttua. Olen nähnyt, kuinka pikkutytössä saakka myynyt tyttönen tulee uskoon 20-vuotiaana, antaa elämänsä Jeesukselle ja perustaa perheen ja elää normaalia kunnolla olevaa elämää. Olen nähnyt, mitä Jumala saa aikaan, kun annetaan vain lupa hänelle. Ja ystävät, jos me annamme luvan Jeesukselle Kristukselle tänä iltana tehdä meidän kohdallamme, mitä hän haluaa tehdä, niin sinä saat havaita, että Raamattu on vielä tänä päivänä luotettava kirja. Ja se tapahtuu niin kuin on kirjoitettu. Kun Israelin kansan keskellä oli tämä hävitön rikkinäisyys, levottomuus leimasi joka päivä heidän elämäänsä. He muistivat kaukaisuudesta Joel profeetan ilmoituksen siitä, minkä kaltaista tulee tapahtumaan ja mikä tulee olemaan ihmeistä suurin. Joel profeetan, miten ennustaa sitten toisessa luvussaan siinä 23 jakeen jälkeen, kuinka te Sionin lapset iloitkaa, riemuitkaa Herrassa teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen vanhurskautensa mukaan. Sitten hän jatkaa eteenpäin, kuinka kaikki tuho ja sirkan ja kalva ja sirkan aikaan saannokset korvataan. Syö ja sirkat ja tuho ja sirkan aikaan saannokset korvataan. Kuinka viimeisinä päivinä Jumala vuodattaa henkeänsä kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaiset näkyjä näkevät ja myös palvelijan ja palvelijattarien päälle on vuodattava henkensä. Väkevä ilmoitus siitä, mitä hän tulee tekemään. Israelin kansa oli kuullut tämän ennusteen ja se oli kulkeutunut polvesta polveen ja siitä oltiin kerrottu ja siitä oltiin saarnattu, että näin tulee tapahtumaan. Ja sitten eräänä päivänä siellä ilmestyy Juudean erämaahan merkillinen mies. Hän poikkesi kaikista sikäläisistä miehistä. Hän julisti Jumalan valtakunnan tuloa erittäin voimallisesti. Julisti ja kertoi, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Hänellä ei ollut käytettävissään monistuskonetta, ei kasettien kopiointikonetta, ei mitään tekniikan välinettä. Hän vain julisti voimallisesti siitä, että on tuleva hän, jonka kengän nauhoja hän ei ole kelvollinen sitomaan. Ja hän ei kumarellut vasempaan eikä oikeaan päin, vaan hänellä oli luotuna katse siihen, kuka hänet oli lähettänyt. Hän ei mielistellyt ihmisiä, eikä hän ollut ketään kohtaan puoluemielinen. Hän julisti niin kuin se, jolla on valta. Ja hän julisti Jeesuksen Kristuksen tulemusta. Ja kun sitten nähdään Jeesuksen Kristuksen tulevan kasteelle, niin hän sanoo, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ei ihme, että juutalaiset kertoivat usein Kristuksen ilmestymisestä, sillä olihan tapahtunut ajalaskumme alussa merkillinen tapahtuma tähden johtamana 3 ylevää miestä oli tullut kumartamaan halpaan eläinten virtsalle haisevaan talliin poikalasta, josta oli ennustettu suurta tulevaksi. Olihan köyhät paimenet kuulleet siellä kedolla taivaalla laulavan valkoisten enkelten riemusaatossa ylistyslaulua Jumalalle ja julistavan ilosanoman ja rauhan maan kansoille. Kerrottiin suusta isältä pojalle jatkuvasti tällaisesta tapahtumasta ja odotettiin Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Kestihän noin 3 vuosikymmentä ennen kuin alkoi Jeesuksen varsinainen vaikutus. Ensimmäiset vuodet hän vietti elämästään siirtolaisen Egyptissä. Sieltä palatessaan sitten takaisin levottomaan ja hävityksen leimaamaan Juudeaan, jossa jatkuva viha ja moraaliton irtipäässyt elämä leimasi silloisen Israelin elämää. Sairaat ihmiset, kärsivät, nääntyvät ihmiset oli jokapäiväinen näky silloisen Juudean kaduilla. Sinne hän ilmestyy yhtäkkiä 30-vuotiaassa iässä ja alkaa julistamaan voimallisesti Jumalan valtakunnan tulemista. 3 vuoden aikana hän julisti niin voimallisesti, hän teki niin voimallisesti, että tuon 3 vuoden aikana syttyi sellainen kansanliikehdintä, joka on ollut vertaa vailla, ei koskaan ole historiassa nähnyt vastaavaa tilannetta. Ilman politiikkaa, ilman eduskuntaa, ilman hyvää organisaatiota. Hän pystyi saamaan 3 vuodessa sellaisen kansanliikehdinnän, että pohjan perukoille Paavalin toimeksiannosta on laineet loiskineet herätyksestä ja on kautta maailman levinnyt tämä väkevä kristinoppi. Ja vaikka miljoonat miehet ovat nousseet vastaan tätä oppia, he ovat kaikki toukan ruokaa ja vielä tänä päivänä tämä pelaa. 3 vuodessa Jeesus Kristus sai aikaan sen, jota me emme ole pystyneet edes 2000 vuodessa kohta hävittämään. Vaikka miehet ovat istuneet yliopistoissa, korkeakouluissa ja kaikkialla ja kaivelleet kiirotuspöydän valossa tyhjää päätänsä. Ja yrittäneet selittää, milloin olemme syntyneet apinasta ja milloin kalasta. Ja vielä tänä päivänä tämä asia on yhtä voimallista. Yhä voimallisemmalla tavalla leviää. Helluntalaisuuskin maailmassa on tänä päivänä toiseksi suurin kirkkokunta. Katolilainen ainoa, joka ajaa pikkusen ohi. Meillä Suomessa, vaikka olemme maailman luterilaisin maa, niin me olemme täällä yksissä pakanamaailman kovimmissa kulmissa. Ja kiitämme Jumalaa, että tänä päivänä vähän loiskahtelee herätyksen tuulia meidänkin suuntaan. Ja me odotamme sitä enemmässä määrin vielä väkevemmällä tavalla. Ja kun Jeesus Kristus tuona 3 vuotena julisti, kertoi Jumalan valtakunnan tuloa, paranti sairaita, teki väkeviä tunnustekoja, ihmeitä ja merkkejä. Ja mitä valtavimmalla tavalla hän tunnusti olevansa Jumalan poika. Ja ihmisiä kulki 1000 määrin hänen jäljissään. Syntyi silloisessa Juudeassa väkevä kansanliike. Siellä kaikenlaisten ihmiskerrosten keskellä, aivan sieltä alhaalta ylös saakka, syntyi väkevä liike. Ja siellä kerrottiin ja kuiskittiin, että väkevä profeetta Nasaretista on ilmestynyt. Hän tekee voimalliset, eikä hän avaa sokeana syntyneiden ihmisten silmiä. Lapsesta saakka oli, että kuuroja hän parantaa. Rampoja hän on parantanut. Kuolleita hän on herättänyt. Alkoi voimakas liikehdintä. Jopa niin voimakas, että silloiset kirkon miehet pelkäsi menettävänsä kirkon. Että nyt heiltä viedään kohta rukoushuoneet. Kun siellä ulkoilmatilaisuuksia pidettiin ja väkeviä tapahtumia tehtiin, sairaita parannettiin ja julistettiin evankeliumia niin, että ihmisiä kääntyi uskollen kuuliaiseksi. Sitten tämä kaikki päättyi. Järkyttävään ristin kuolemaan, petoksella hankittuun tuomioon. Ja silloin kaikki päällystö luuli, tähän se päättyi. Näin luulivat opetuslapsetkin. He pakenivat Jeesuksen ympäriltä. Joskus järkyttää ihan kun ajattelee, että nämä miehet sai seurata Jeesusta 3 väkevänä vuotena. Saivat nähdä tunnusta joko toisensa perään. Niin siinä hetkellä, jolloin Jeesus olisi tarvinnut apua, tarvinnut yhdenkin ihmisen läsnäoloa, niin kaikki käänti selkänsä. Pietarikin vielä käänsi selkänsä vielä kiroten naisten edessä nuotion äärellä kiroaa Herransa. Ei yksikään ihminen jäänyt seisomaan tämän miehen vierelle ja sanomaan, että tämä mies ei ole mitään tehnyt. Kaikki käänti selkänsä. Me saamme olla vakuuttuneita siitä, että niin jaomielisiä kuin ihmiset haluavatkin olla, niin jalosukuisia kuin he haluavatkin olla, niin heidän lihassaan nauraa jokin vasten kasvoja heidän jaloisuudellensa. Ja kukaan ei lopuksikaan pane nahkaansa likoon toisen takia. Näin oli Kristuksen päivinä. Näin on vielä meidän päivinä. Kauniita sanoja. Koskaan ei olla niin komeita kuin häissään. Koskaan ei olla niin hyviä kuin kuollessaan. Mitä siihen väliin jää, niin se on sukuvikaa. Mutta Jeesus Kristus, hän julisti niin kuin siellä oli valta. Ja kun hän oli sitten hautaan saatettu ja luultiin, siellä hän pysyy. Niin joku kerkesi sanomaan, että joo, mutta ne on kertonut, se nousee 3 päivän päästä ylös. Silloin pantiin miehet vartioimaan hautaa, että varmasti ei ruumis lähde kävelemään. Ajatelkaa, mikä pelko oli niillä sisimmässä. Kyllä nyt jos nyt saisi, nyt mentäisi kertomaan tuon, että pitäisi haudalle panna vartija, kun meinaa vissiin se ruumis lähteä kävelemään, niin ei siinä kyllä yhtäkään miestä saisi seisomaan tuonne hautusmaalle. Jokin pelko jäytäisi täällä sisällä, kun he saivat sinne haudalle seisomaan miehet vartioon, ettei vain pääse kävelemään sieltä. Aivan niin kuin Jumalan pojan olisi voinut teljetä hautaan. Ei. Väkevä olento laskeutuu alas ja miehe kaatuva kuin kuolleena maahan ja vierittää kiven sivuun ja Kristus astuu voittajana esiin. Murskaten kuoleman vallan, riistäen kuolemalta sen avaimen, että se oli ne vuosituhannet vienyt Tuonelan vaivan ja Abraham Helman puolelle ihmiset odottamaan kuoleman puolelle vankeuteen. Hän otti avaimet ja avasi takaisin paratiisiin oven. Ja sen jälkeen kaikki uskossa kuolleet ovat menneet paratiisin iloon odottamaan ylösnousemuksen ihan aamua. Mutta ne, jotka ovat kuolleet uskosta osattomana, menevät sinne odottamaan Tuonelaan, kolkkoon paikkaan, viimeistä tuomiota. Mutta opetuslasten ikäväksi, vaikka hän osoittautuu ja näyttäytyy lähemmäs 500 ihmiselle, hän nousee ylös taivasta kohden. Jättää tämän maan. Hän on luvannut pyhän hengen opetuslapsille. Mutta nämä surullisena katselee, kun Jeesus menee yläilmoihin, kotiin päin. Silloin hänen vierellään seisoo kirkas olento ja sanoo, Galilean miehet, mitä te taivaalle katsotte? Tämä, jonka te näette nousevan ylös, on samalla tavalla tuleva takaisin. Menkää ja kertokaa evankeliumi. Niin hän oli sanonut. Ja tiedättekö, tästä alkoi yksi väkevimmät ajat, mitä koskaan on eletty. Alkoi alkuseurakunnan mahtava aika. Eräänä päivänä apostolit kertovat, uskovat olivat kokoontuneet yläsaliin rukoilemaan. He olivat ahdistettuja, he olivat jääneet kuin orvoiksi. Siellä ovat rukoilemassa. Ja silloin alkaa helluntalaisuus siitä kokouksesta. Se ei ollut jonkinlainen hieno välähdys jonkun päässä, että joku oivalsi, että näin se pitää mennä. Ei, se oli Jumalan maailmoissa tuleva tuli. Raamattu osoittaa Hesekielissä 36:26, minä poistan teidän sydämistä, teidän kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Alkoi sydänten vallankumous. Pyhä henki valtasi ystävät sinä päivänä, ja alkoi kuulumaan semmoinen meteli ja möykkä, että koko silloinen Jerusalemi oli liikkeellä, luulen, että ne ovat makeata viiniä täynnä. Mutta mikä oli tässä helluntaissa kaikista väkevintä? Ei ollut vain ne ilmiöt, jotka tapahtui, kielellä puhuminen ja profetoiminen ja monet armolat, mitä ilmeni silloin, silloisen jumalalasten yllä. Vaan siinä oli jokin, joka oli vielä tärkeämpää siinä, joka on tämän päivän kristittyjen väkevin ase. Joka on ainoa ase, joka tehoaa tämän päivän ihmiseen. Tulkoot hän miltä korkeudelta tahansa elämässä. Se on ainoa ase. Ja Raamattu noteraa sen niin korkealle, ettei mitään toista Raamatussa noterata niin korkealle kuin se. Ja se oli rakkaus. Kun me katsomme Paavalin sanoja, kesken kaiken, voimakkaiden liikehdintöjen keskellä, jolloin pyhänkin alkoi vuotamaan, 3000 miestä tuli uskoon samana päivänä. Valtava herätys syntyi Jerusalemissa. Ihmisiä täyttyi pyhällä hengellä, seurakunta kasvoi nähtävällä tavalla, ja ihmisiä uteliaana seuraa, mitä alkaa tapahtumaan. Niin apostoli alkaa kirjoittamaan korinttolaisille. Aivan kuin mitätöisi äkkiäätellen armolahjoja, kun sanoi, että kaikille ei ole kielisellä puhumisen lahjaa, kaikille ei ole profetoimisen lahjaa. Mutta sitten hän sanoi, yhtäkkiä tuoden esille, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Koko alkuseurakunnan mahtavin voima, koko alkuseurakunnan merkittävin tapahtuma, jonka ulkopuolinen maailma näki ja koki, oli alkuseurakunnan yhteinen ja keskeinen rakkaus. Ja tämän päivän seurakunnan suurin tarve on rakkaus. Me emme mitään tarvitse tänä päivänä niin paljon kuin rakkautta. Meidän on turha pöngittää mitään kulissia pystyssä. Minen usko sellaiseen herätykseen, joka ei koskettele kieleen ja mieleen. Vaikka olisi minkälaista kielillä puhumista, vaikka minkälaista profetoimista, vaikka minkälaisia ilmestyksiä, mutta sen takana ei ole rakkauden voima. Se on helisevää vaskia, kilisevää kulkusta. Siellä pitää olla takana se alkuperäinen räjähtävä voima, rakkauden tuli. Raamattu kertoo, kuinka 5000 miestä tuli Jerusalemissa uskoon, apostolien tekoja 4:4. Ja ajatelkaa 5000 miestä, siellä oli kaikilla vaimot ja lapsia, niin siellä oli 10 000 hengen seurakunta. Ja Raamattu kertoo, he olivat kuin yksi sydän, yksi mieli. Kuin yksi sydän ja yksi mieli. Ja ulkopuoliset katsoivat, kuinka he rakastivat toisiansa. Meidän päivinä, niin kuin eräässä paikkakunnalla, kun mies meni polkupyörän kanssa, hän oli polkupyörän kannattimella perunapussi laitettuna sitten sinne. Ja mitä me ollakaan, niin se polkupyörän semmoinen jousila, varsin kiristyslanka, menikin yhtäkkiä pussilla, ja perunat levesi pitkin tietä, niin mies pysähti ja sanoi, että hajosku helluntai seurakunta. Me emme tarvitse mitään ystävät niin paljon kuin rakkautena tulevina päivinä. Vaikeudet ei ole sen merkki, että on huono elämä. Ne ovat tarpeellisia näyttämään, mitä laatua me olemme. Jos vaikeuksien tullen me keräämme lelumme sakista ja lyömme ne kassiimme ja lähemmehdämme porukan, se osoittaa, että me olemme todella pieniä ihmisiä. Ei tämä ole mikään hellun tai hiekkalaatikko. Tämä on Jumalan pyhä seurakunta. Ja tämän keskeisin aineisto on rakkaus. Kun katselemme alkuseurakuntaa, mitä rakkaus sai aikaan näissä 5000 miehessä, heidän vaimoissa ja lapsissaan. Heille kaikille kaikki oli yhteistä. Surutkin. Ilotkin. Siellä ei luettu vain kohteliaisuussyistä kohteliaisuuksia ja valitteluja suruun. Kaikki oli kaikille yhteistä. Pyhä henki korjasi kaikki epäkohdat. Sellainen pyhän hengen täyteys, joka ei pääse vaikuttamaan niin, että epäkohdat korjaantuisi, ei voi olla oikeaa pyhän hengen täyteyttä. Minä henkilökohtaisesti olen niin paljon kiinnostunut kulisseista kuin itse aineesta. On turha yrittää järsiä ja imeskellä pöntön kylkeän pareen juoda ainetta, eikö niin? Sulatti kaikki luokkaerot. Ja kaikki eriävät mielipiteet se sulatti. Koko alkuseurakunnasta tuli kuin yksi sydän, kuin yksi mieli. He alkoivat rakastamaan toisiansa. Heidän rinnassa sykki sydän lähimmäiselle. Ja se oli niin valtava kokemus, että Jumala oli saanut tätä alkuseurakunnan miehiä Jerusalemista mihinkään, ei se antanut Jerusalemiin vainot. Sillä se karkotti koko Jerusalemin uskova pois sieltä. Heidän keskuudessa oli niin väkevä hengen ja jumalallisen voiman ilmestyminen. Se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi keskuudessa eriäviä mielipiteitä. Se tarkoittaa sitä, että me emme niistä nosta meteliä, koska ne ovat sivuasioita. Me katselemme yhdessä Jeesusta, joka on uskon alkaja ja pää. Ei seurakunta ole mikään sellainen paikka, että kun yksi sanoo, että teemme näin, niin kaikki sanoo joo. Me olemme itsenäisiä, Jumala on kutsunut meidät sen luonteen mukaan niin kuin me olemme. Ja meillä on annettu jokaisella omat aivot ajatella. Ei seurakunta ole paikka, jossa on vain yhdet aivot. Ja muut ovat sellaisia, että kun lyödään yhteen käsi, niin ei. Tämä on ihana paikka, tämä on koti. Maija tykkää Hennerokaa sitä villeisjärjestä ollenkaan. Ja tässä kodissa on kaikki epäkohtiakin, niin kuin kodissa on. Ei seurakuntaperhe niin kuin kotisikaan, mistä sinä olet tullut tänne. Ei se ole täydellisyyden tyyssiä. Etelä ole löytänyt, hyvä Herra, edes itsellesi täydellistä puolisoa. Ei ole olemassa täydellistä naista eikä täydellistä miestä. Me olemme solvineet vajavaisina ihmisinä avioliitonkin. Ja sekin saattaa olla parhaimmillaan aika ihanaa. Ja samoin perhe-elämä kaikki ne monine kommervenkkeineen, mitä seurakunta sisällä pitää. Se on ihana paikka. Siellä joskus saa mustelman päähän, kun Mika heitti muoviauton toisen päähän. Ja siellä itketään porukalla, mutta siellä hoidetaankin toisensa porukalla. Koska siellä asuu Jumalan rakkaus. Siellä ei kukaan jää nurkkaan seisomaan sen takia, ettei sitä huomata. Kaikki on tärkeitä. Alkuseurakunnan keskellä rakkaus vaikutti. Ihmeistä suurin on rakkaus. Meillekin suomalaisille, jotka olemme niin kaukaisia toisillemme, että joskus on vaikea löytää toisiamme. Tuollakin kävelee tuolla kaupungilla päivällä, niin huomaa, että tulee valtavat määrät ammatteja vastaan, mutta ihmisiä ei meinaa näkyä missään. Jumalan seurakunta on tullut kertomaan, mitä tälle maailmalle. Jumala on rakkaus. Synnit on sovitettu. Velat on anteeksi annettu. Me olemme tulleet kertomaan tälle maailmalle, että Jeesus Kristus elää ja syntejä annetaan anteeksi. Ei tarvitse kuolla synteihin. Ei tarvitse kuolla orjuuteen. Jeesus Kristus on voittanut. Me emme markkinoi karismaattisia ilmiöitä. Me emme markkinoi kielillä puhumista. Emme markkinoi mitään, mitä Raamattu osoittaa tapahtuvan uskovien keskellä. Ei, emme markkinoi rakkauttakaan. Me näytämme tälle maailmalle, mitä me olemme löytäneet. Sen takia sinä, joka omista Jeesusta, niin me tänä iltana pöyhkeilemme sinulle laulun ja todistuksin ja puheen siitä, että me olemme löytäneet Jeesuksen Kristuksen. Ja se on pyyhkinyt syntimme pois täysin. Se on kaiken rikollisuuden pyyhkinyt pois tyystin. Pöytä on puhdas. Siksi me pöyhkeilemme Jeesuksesta Kristuksesta. Toiset se toi vankilan pimeydestä uskon elämään. Toiset se syvältä synnistä puhdisti uudeksi luomukseksi. Tänä iltana on armahdettuja syntisiä paikalla ja ketään ei katsella menneisyyden perusteella. Enää Jumalan maailmasta ne, jotka ovat Jeesuksen luokse tulleet. Eikö se ole valtava uutinen? Oletko huomannut tänä päivänä kiittää Jeesusta siitä, hyvä uskova, että sinä saat olla hänen seurassaan? Vain panikko taas grammari soimaan se vanhan iänikuisen levyn, ei tuu mitään, ei tuu mitään. Kuule, ne levy pannaan kappaleiksi ja sivuun. Ja pannaan grammarin toinen levy. Elämä voittaa. Meillä on aina sellainen mieliala ihmisinä, suomalaisina melankoonikkoina, tai pikkusen katellaan niin kuin alta lipan. On kaksi väriä, musta ja valkoinen. Mutta Jumala haluaa, että me revimme ne pois ympäriltämme ja katselemme hänen vapaata maailmaansa, jonka hän kerran rakkauden sanalla loi meidän silmäimme eteen. Ja me päästämme Jeesuksen sydämiimme, alamme vastustamaan luonteemme piirteitäkin, sanomaan, että ne eivät ole välttämättä kaikki oikeita. Koska olet saanut huomata tämän elämäsi aikana, ei ne ole kuitenkaan pelanneet ne kaikki mielipiteet. Eikö ole varaa tänään päästää Jeesus sisälle? Kun alkuseurakunnan miehet saavat sen kokea, niin kuule, siellä oli väkevä rakkaus herätys heidän keskellä. Mutta se ei tehnyt sitä, että ihmiset pääsivät hiippailemaan heidän keskuuteen aivan kuin salaa, ja heidän joukkonsa siinä lisääntyi. Raamattu kertoo, heitä pidettiin suuressa kunniassa, eikä kukaan uskaltautunut liittyä heihin, vaan siihen porukkaan synnyttiin Kristuksen veren kautta. Ei rakkaus ole makeilua. Rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Ja totuus tekee teidät vapaiksi. Meidän suurin rakkaus Kristukseen on sen takia, että hän on rakkaus ja totuus. Me haluamme katsella totuutta aina suoraan silmiin. Totuus tekee vapaaksi. Tämä ihmeinen rakkausherätys, mikä alkoi silloin, alkuseurakunnan päivinä, oli valtavaa laatua. Kun Paavali lähti lähetysmatkoille sitten seurakunnan keskeltä uskonsa tulon jälkeen, niin hänen kauttaan tämä väkevä oppi levisi ympäri maailmaa. Niin, että sittemmin tuonne Euroopan puolelle tuotiin näitä ilosanoman ihania uutisia, mitä Jumalan valtakunta on. Ja niin se sieltä hiljalleen leviää tänne pohjan perukkoja kohden, tänne jäisille kentille, tulee sinne Tanskan ja Ruotsin puolelle, Norjan puolelle, 100 vuotta aikaisemmin raamattukin kuin meille. Ja kun sieltä sitten piispa Henrikki alkaa tuomaan uskonelämää Suomeen, niin Lallin poika löi kirveellä pään kappaleeksi Köyliöjärven jäällä. Ja hiihteli piispan hattu päässä kotiin. Tämä oli meidän suomalaisuuden edustus. Sitä se on ollut, ei se niin, emme ole joskus hyvä katella vähän juuriamme. Ei tämä niin komia ole kaikki, mitä me halutaan sanoa. Ja sitten alkoi herätyksen tulija. Alkoi Pyhän Hengen vuodatuksia siellä sun täällä Suomessakin tapahtumaan. Tunturimaan herättäjät Norjassa, Ruotsissa alkoivat vaikuttamaan monet väkevät Jumalan miehet. Jopa niitä Suomesta saakka kävi ihmisiä parannuttamassa itseään siellä. Polsiuksen pieni kämppä Värlandissa, Kooren paikkakunnalla, siellä on museona tänä päivänä. Ja siellä on 1,5 metriä korkea pino kirjeitä ja postikortteja kuninkaalta saakka Ruotsista ja Suomesta asti kirjoitettuna. Ja kiittävät siitä, mitä Jumala teki tämän miehen kautta. Monta 100 metriä pitkät jonot olivat Tukholmassa Södermalmilla jonossa ihmisiä kadulla, kun kuulivat, että Polsius on jossakin siellä olevassa majassa majoitettuna, kun oli puhumassa Tukholmassa. Ja olivat jonossa parannuttamassa itseään sinne. Siellä seisivät, odottivat vuoroaan, että pääsevät Polsiuksen käsiteltäväksi. Ja parani 1,000 määrin. Niin, että hänen majassaan on tänä päivänä siellä Kooressa kainalokeppejä, proteesia, monenlaisia käsi- ja jalkavempaimia, kun ihmiset olivat käyneet siellä ja paranivat. Monet tulivat Suomesta saakka parantamaan itseään. Kerrotaan, että eräskin pariskunta, kun tuli sinne, heitä muistutettiin, että kun te menette, niin muistakaa, että se on erittäin juro mies, se Polsius. Ja se voi sanoa, että koukostikin teillä, mutta menkää vaan. Ja niin kuin he menivät sinne sitten, niin Polsius tulee veräjälle vastaan heitä, ja kun he kysyivät, mitä teet sitten, niin he huonolla ruotsinkielisesti selittää, että he olivat etsivän apua sairauksiinsa. Niin Polsius sanoi, eikö Suomessa ole Jeesusta. He kääntyy kannolta ja kävelee mökkiänsä kohti. Mutta kun suomalaiset oli evästetty, niin he kävelivät perässä vaan. Ja tulivat terveenä kotiin. Me kaipaamme tänä päivänä herätyksen tulia uudelleen.
Ei vain jonkinlaisina helminauhoina kaulaamme ja lebrinkkoina rintaamme, että meillä on profeetia, meillä on kielellä puhumista, meillä on ilmestyksiä. Ei, vaan että jokaisen suomalaiseen kotiin tulisi tunnetuksi Jumalan rakkaus. Se rakkaus, minkä Jeesus Kristus on ristillä saanut aikaan. Sillä niin hän rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Meidät on kutsuttu kertomaan Jumalan rakkaudesta. Ja sen keskellä valtaantuminen itse Jeesukseen Kristukseen. Meillä on niin monta kertaa sellainen yrittämisen maku. Me yritämme ja me yritämme ja me yritämme. Ja sitten me tympäännymme ja väsymme ja löimme hanskoja pöytään ja lopetamme hommia, kun emme saa tahtoamme läpi. Me saamme levätä Jeesuksen käsivarsilla. Sillä ei tarvitse tippaakaan yrittää, sillä te me yrittämällä parane mihinkään. Opettelet vain kiittämään Jeesus joka päivä, kun heräät uuteen aamuun. Melkein enemmän kotona kuin täällä temppelillä. Kun kotiisi menet ja heräät uuteen aamulla kiittämään Jeesus, että on taas maanantaipäivä tullut. Vaikka se olisi niin harmaa, ettei meinaa pihalle lasista nähdä. Niin kiitä Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt. Ja ystäväni, sinäkään et omista Jeesusta. Me olemme tänään puhuneet kuin uskovat keskenään. Sen takia, että meillä on niin paljon annettavaa toisillemme. Sinäkään et omista Jeesusta. Sinä voit kyllä löytää hänet tänään täällä. Jeesus ei ole, kun luet Raamattua, niin aivan kuin ei koskaan puhuisi suoraan uskomattomille ihmisille. Aina hän puhuu kuin omille lapsillensa. Mutta kaiken aikaa hän veti mukaansa ne, jotka halusivat tulla hänen luoksensa. Mutta hän ei koskaan kosiskellut. Ei ole silloinkaan, kun rikas mies tulee hänen luoksensa, komeasti onnistunut mies, joka tulee hänen luokseen ja kysyy, mitä minun pitää tehdä, että minä taivaan valtakunnan perisin. Niin Jeesus sanoo, käsket sinä tiedät. Joo, näitä minä olen lapsuudessa asti noudattanut. Opetuslapsetkin kurkistaa Jeesuksen takana, mitä nyt sanot? Nyt tulikin niin vannuskas poika, me tunnemme sen täällä kylällä, silmää tekevä mies. Se tunnetaan täällä kylällä, se on tämän kylän ihan ykkösmiehiä. Se tunnetaan täällä paikakunnalla arvostettuna ja hyvänä miehenä. Se on ihan tuolla kaupungin ensimmäisellä sijoilla istuva kaveri. Jos tuo saadaan porukkaa Jeesus kuule, niin kyllä rupeaa maine leviämään meistä. Kaikki alkaa kertomaan, että se on valtavaa toimintaa. Ja opetuslapset terästää kuuloa, mitä Jeesus nyt sanoo. He kuulevat Jeesuksen sanovan, yksi sinulta puuttuu. Silloin kaikki, mikä? Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on. Silloin voitaisiin olla tätä henkeä ja kauhistuu. Sanoko se nuon arvokkaalle miehelle noin kolkon sanan? Eikö Jeesus edes tiennyt, että tämä mies kuuluu kaupungin varakkaisimpiin miehiin? Varmasti Pietari meni Jeesuksen luo. Jeesus, mulla olisi vähän kahdenkeskeistä asiaa. Katsos, me tunnemme nämä paikkakunnan ihmiset. Tämä mies oli aivan niitä ensimmäisiä miehiä tällä paikkakunnalla. Minun mielestä olisi viisautta mennä hänen peräänsä ja pyytää anteeksi. Ja tuli sanottua vähän fanaattisesti. Näin olisi voinut tapahtua. Mutta Jeesus ei juokse miehen perään. Ei mene perään ja koput olkapäällä ja sano, kuule anna anteeksi, mun tapani jos sanoo aina tällä lailla. Ei. Ei sano. Ei kulje perässä. Ei juokse. Ei pyydä. Antoi miehen mennä. Usko ei ole joka miehen. Sano Raamattu. Emme markkinoi sinulle ystävä uskoelämää. Emme ole humpukikauppiaita. Emme tarjoa sinulle riemulauluja. Emmekä itkuvirsiä. Me olemme löytäneet Jeesuksen. Jos näet jotakin, mitä meissä on tapahtunut, ja voit todistaa, mitä meissä on tapahtunut, seuraa sitä Jeesusta, jonka me olemme löytäneet. Sitä, mitä meillä on, sitä me haluamme sinulle antaa. Jeesusta Kristusta, Jumalan ainosyntyistä poikaa. Emme halua antaa valheellista kuvaa meidän Jeesuksesta. Laulaa täällä vain kädet ylhäällä, ylistää Herraa. Ja elää arkipäivänä aivan toisella tavalla. Se on suurin valhe. Meidän on elettävä arkipäiväkin, eikä vain sunnuntait. Sen takia, kristityt siskut ja veljet, nyt on tullut sellainen parannuksen aika. Nyt on tullut Golgatalle takaisinmenon aika. Takaisin verisen ristin tyvelle, jossa roomalaisen sotilaan jalat tallasivat hiekkaan pyhän veren. Jossa valittavat naiset itkivät hänen kuolinkamppailussaan. Jossa monet painavat pään alas, niin runneltu hän oli. Jossa pieni, hiljainen, surullinen joukko hautaa häntä puutarhahautaan. Se oli kärsimystie. Kärsivä Jeesus. Me tarvitsemme takaisin päästä Golgatalle. Takaisin Kristuksen jalkojen juureen. Tämän päivän Suomi, tämän päivän Vantaa ja Helsinki tarvitsee Jumalan rakkautta. Rakkaus on voima. Sen ymmärtää jokainen. Tuolla eläässä kriminaalilaitoksessa, missä minun velipoikani oli hoitajana, oli eläs nuori mies, joka oli puhunut moniin kuukausiin enää mitään. Ei sanaakaan. Niin veljeni päätti, että tuo miehen haluaa voittaa Jumalalle. Hän alkoi palvelemaan häntä erityisen lämpimästi ja hyvin. Hän palveli häntä monta kuukautta, eikä sanaakaan. Kerran sitten, kuukausien perästä, hän tuo taas kovalla kiireellä hänelle hänen lempiruokaansa. Oikein halusi palvella häntä, niin hän kysyi häneltä, haluatko vielä lisää? Niin kuukausien jälkeen hän sanoo, vähän lisää. Ja tiedätkö, siitä avautui tuo nuori mies rakkauden edessä. Niin, että kerran sieltä sellinsä välistä työntää paperilapu, jonka oli kirjoittanut laulun sanat. Kun tiesi veljeni uskovaiseksi, niin pyysi tuo yövuoroon kitaran mukaan ja laulat tämä laulu. Ja siellä lattialla veljeni istui hänen huoneen edessä ja lauloi tuon laulun. Vielä lapsuuden päivät mä muistan. Muistan äitini armahan tuon. Särkevä laulu. Pojas, joka kaipasi kotiin. Joka oli elämässä syvälle syntiin vajonnut. Se on niin monen tämän pojan, tytön ja pojan laulu. Se on niin monien tuhansien suomalaisten laulu tänä päivänä. Vielä lapsuus kotiini muistan. Muistan äitini tuon. Monen pojan laulu pikarinsa edessä ravintolaillassa. Monen pojan laulu puiston penkillä. Voi, jos mä vielä rakkauden Jumala sais elähdyttää ihmissydämet. Ja omien rukousuonensa kautta levittää ilosanoman kaikkiin koteihin ja kyliin. Voi, jos mä vielä tänä päivänä rakkauden tuulet saisi puhaltaa. Ja saisimme nähdä, kuinka elämässä ja synnissä kovettuneet nuoret ja vanhat muuttuvat Jumalan rakkauden edessä. Niin kuin tuo poika sai tulla uskoon. Sinne ristikon eteen pani päänsä ja sieltä veljeni laski käden hänen ylleen ja julisti Jeesuksen sovintoveressä syntejä anteeksi. Tänä iltana saadaan syntejä anteeksi. Tämä on uuden alun ilta. Sinua varten me rukoilemme.